Bi urtera arteko kartzela zigorrak ezarri dizkiete Ekain Perriñori eraso egin zioten 11 pertsonei. Isabel Jaurena. 2021ko ekainaren 6ko gauean jipoitu zuten Ekain Perriño, Basaurin, Bizkaia, Marikoi zikina oihu artean. 11 lagunek egin zioten eraso konorterik gabe utzi zuten arte. 8 urte geroago egin dute epaiketa, martxoaren 9an hasi zen Bizkaiko probintzia auzitegian. Eta gaur iritsi da epailearen erabakia, kartzela zigorrak eta isunak ezarri dizkiete 11 lagunei honako delitu hauengatik: gorroto delitua, osotasun moralaren kontrako delitua eta lesio delitu arina. Epaileak adierazi du frogatuta gelditu dela erasoa taldean egin zutela eta esanahi homofobo eta baztertzailea zuela. Epaia baina, ez da irmoa eta helegitea jar daiteke AEko auzitegi nagusian. Zehazki, auzipetutako 10 lagunei 2 urteko kartzela zigorrak ezarri dizkiete eta 2.700 euro bitarteko isunak. Azkenari, berriz, 14 hilabeteko kartzela zigorra jarri diote eta 1.710 euroko isuna nahasmendu psikikoaren aringarria aplikatu diotelako. Horrez gain, guztiek debekatua izanen dute Perriñorengana hurbildu edo arekin harremanetan jartzea eta gainera. 6.000 euro ordaindu beharko dizkiote kalte moralengatik eta bertze 350 euro erantzukizun zibilagatik. Perriñok berak epaiketan kontatu zuenez, eraso homofoboa larun batez gertatu zen, goizeko ordu 2:30. Perriño lagun batzuekin zegoen, Basauriko Bizkotxalde plazan eta bertze gazte batura iraintzen hasi zen. Gero, irainak kolpe bilakatu ziren. Gutxienez, 11 gizonen artean jipoitu zuten azkenean, Marikoi zikina eta bertzelakoak oihukatzen ari zirela eta konorteri gabe utzi zuten. Erasotzaileek ihes egin zuten, baina poliziak handik ordu gutxira atxilotu zituen akusatuak. Perriñoren kontakizuna aintzat hartuta, epaileak frogatutzat jo du 11 lagun horiek izan zirela gazteari eraso egin ziotenak. Nabarmendu du gaztearen testigantza sinesgarria dela eta bat egiten duela lekukoek kontatutakoekin. Kutsatu egingo zituela. Hain justu, Perriñok epaiketan kontatu zuen parkean lagun batzuekin solasean ari zela eta zigortu duten pertsonetako batek alde egiteko erran ziola, kutsatu egingo zituela eta nazka ematen ziela. Perriñok erantzun zion erranez bera anegoteak gogaituz gero joan zedila. Are ziurtatu zuen berak ez ziela kolperik eman. Orduan akusatuetako batek bizkarretik eraso egin ziola kontatu zuen, naiz eta ezin izan duen zehaztu nor izan zen. Hartutako kolpearen ondorioz, lurrera erori zen eta ondoren gainera etorri zitzaizkion guztiak eta ostikoka hasi. Besteak ez ziren geldirik geratu. Hori bera berretsi zuten ordu hartan Perriñoren bikotekidea zenak eta bertan zeuden bertze 6 lekukok. Gaztearen bikotekideak liskar bat zegoela ikusi zuen eta arantz joan zen. Arropa ikusita jakin bainuen lurrean zegoena Ekain zela. Iritsi bezain laster Perriñoren gainera bota zuen bere burua kolpeez babesteko. Hil egin behar zuten. Gainontzeko lekukoek ere adierazi dute ez zirudiela erasotzaileek biktima jipoitzeari usteko asmorik zeukatenik. Plazan zegoen jende guztia tartean sartu zenean baino ez zuten alde egin. Akusatuek baina, Perriño jipoitu izana ukatu zuten epaiketan eta hark jo zituela erran. Epaian zalantzan jarri dituzte 11 lagun horien arrazoibideak, aitzakiak edo zurigarriak, eta erran nahiko sinesgaitzak direla sinesgarritasun zantzurik gabeak. Gorroto delitua. Epaileak nabarmendu du erasoaren aitzinetik eta erasoak iraun bitartean erabilitako irainek esanahi homofobo eta diskriminatzaile argia izan zutela eta, beraz, gorroto diskurtsoari erantzuten diotela. Hain justu diskurtso horien arabera, pertsona edo kolektibo jakin batzuek ez dutelako merezi begirunerik edo errespeturik. Horiek horrela, epailearen irudiko irain horiek ez ziren inguratze soil baten ondoriozkoak izan, soilik sexu orientazioagatik egindako baztertze soziala baizik. Biktimaren osotasun morala, duintasuna larriki kaltetu zen, eta humiliazio, laido eta gutxiespen handiko esperientzia bat bizi izan zuen soilik bere sexu orientazioagatik. Lesio delitu arina ere egotzi diete auzipetu guztiei. Arina zela ebatzi dute talde erasoa lasterrakitu zelako, bertan zeuden lekukoek erasoa hasi eta minutu gutxiren buruan esku hartu zutelako eta hala zauri larriagoak izatea eragotzi. Ondorio fisikorik ez, baina Perrinok epaiketan baieztatu zuen erasoak ondorio psikiko larriak ekarri zizkiola. Astero joan behar izan dut psikologoarengana, antsietateagatik eta depresioagatik, eta psikiatrarengana ere hainbat aldiz joan naiz. Desintoxikazio zentro batean ere egon nintzen, gertatutakoaren ondorioz substantzia estupefazienteak hartzen hasi bainintzen. Are, bortz urte geroago ere tratamenduan dago oraindik. Epaileak ebatzi du frogatuta gelditu dela ondorio horiek dituela eta erasoa taldean eta esparru publikoan izanaren ondorio direla.